það voru svona fleira sem það þannig gekk ég upp á hóling
Já það var, það var kannski allir sem kunni það
Já, það fari allir með þetta öðru vísi
Sitt á það, já, ég kann að voða langa runu þannig
Já, já, já
Á ég að fara með það?
Já, já, bara að fara með það
Gekk ég upp á hólin, horfði ég ofan í dalinn Sá ég hvar hún langkala lék sér við sauðin Hundur hoppaði hrafn, skoppaði kisa, keifaði kálfur gulaði. Hanin gól fyrir miðja morgunsól. Ég skal dilla síni mínum sælum og ljúfum, þanga til að kýr mínar koman á fjöllum. Heim ganga þær, hún hýrna og hún stjarna, ganga drynjandi dröfna og hringja. Íla hún áláa hún á skála, flekka og hún frænaði fjöllum skjólu. Geit og hún græna það ganga í hellir. Hvað í hellir sem hornuna skellir? Hrís, bítandi hamra móður, líkla og hún lína og hún langspena. Ekkur taldar allar kýrkerlingar, vantar hann dokku hana sokku hana kýrþildokku. Göngum hann að dalgöng göngulhryggja, haldin skjálta, brók og hún brynja og hún bjarnareiður. Heiða Ragnvaldur handan og mýri, dúa og hún dallatu duna heimallar. Kýr með kálfi hommans hýrna komin hún flekka og hún kreppil hýrna. Gullin hýrna gengur fyrir þeim öllum, mjólkur hún besti striffin handa börnum. Gunnbjörn og Arnbjörn og hann tóa frú, þetta sóru kúluminn á sína trú, eða engi verið vastarnum vætin kýrin svo.
Já, en voru engin lög við þetta?
Ekki veit, en maður raulaði einhvern veginn.
Já, en var þetta raula líka hjá einhvern veginn?
Já, einhvern
Já, þú manst ekki hvernig? Svo að nokkurn veginn, þú sýn kannski alveg eins, sem þú myndir kannski raulaði fyrir barnabörni. Nei. En við skulum láta það bíða þangað á eftir.
Það ekki banna með svona.
Já, við skulum bara láta það bíða þangað á eftir.
Já.